یه پلیر اده اطلق رادیو تی Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şunik 2015 yılın 13. oktyabrı heptenin tişen ve uni. Xabarlar gündeligimizde Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda Gollandiyalı dernövçüler geçen yılda günde Ukrayna'da helakçılığa uçuran Malazya'nın MH-17 kısımlı hova uçurunun orfette öndürülen Buk yer hova raketa sistemasından urulup yere kaçırılanlığını xabar verdi. Bunun öngü sırasında Orsiyadın resmileri öz hatavatını yayrattılar.
Результаты эксперимента полностью опровергли выводы голландской комиссии о типе ракеты иметь.
Оғанстанның демирғазығында эксепті мұннан озал Таливан топорның сөвешеділерінен бошадылан Кундуз шәһәрінде дұрмыш қадылы шәр.
Үштәшудан кәрі Кундуза тарық кәрдан.
Түркменстанды ғарашсылық байрамчылығына өрлен таярлықтарын шәрінде Ашхабадың эсасы көшелерінің бір нәсесі япылып, яш әзілер үшін оң айсырлық дөретті.
Көшелері мәкселер қалық дейін әл, сөлесі бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі-бейрі
Программамызың эсасы бөлігіне баштамаздан озал тиядыліклер білен таныш олың. Голландиялы дерңевчілері кечін илді күнді ор Украинады хелекчілігі ұсыран Малайзияның MH-17 қысымлы хова ұсырының орсетті өндірілін бұк ер хова ракеті системасынның ұрлып ері қачырландығыны хабар верділер. Олар ұсырың чеп тарапына ракетаның дүшмөнің нетежесінде партламаның болондығын айттылыр. Дерңевлерің нетежелері 13-ші октябрді Голландияда ғылан еділді. 2014 жылың 17-ші июлында Украинаның күнді орында қозғылыңшыларын көзәучілігіндегі территорияда болан ұсыр хелекчілігінде 298 адам вепат болды. Иранның ИРНА ресми хабар агентлігі Иранның парламентінің хөкіметің дүнияның ең тәсірлі юртлары білен ядро ұлалышығыны дұрмышы кечірмә үшін қолдау веренлігін айтты. Мұңа қарамазан ұлалышы қойынша қарары қаул етмек білен Иранның қанун шықарыжылары халқары барлықшыларының Иранның ядро десхаларына діңі чәклі дережеде қой верілмелдігіні белдеділер. Иранның дүнияның ең тәсірлі юртлары білен июл айында бағылашын ұлалышығына лайықлықты Ирана қаршы халқары санкциялар ятырылмалы текран болса өз ядро программасыны чәклендірмелі. Ауғанстанның күнді орында сөвершілер 10-кінші октябрді күшіленді. Талибанның сөвершіжілері Қундуз шәхеріні ғиытқа вақтың ішінде елі талмағынан 2 хепті кечен соң регионың велайет пайтақтының ені веріні елімек хоупыны дүріттілер. Қауылдың 130 километр ұзақтықты ерлішен ғазни шәхеріні елімек көншеділен сейнаншыға Ауған күшілері қаршы дүрділер. Әмі бұ яғды еуірдің әсасан күн ортасында ерлішен сөвершіжілерің өз тәсіріні яйбаңландырмағының әхтималығы білен бағлы аладылар. Әнмәлері көшілендірді. Шуғын ердін Талибанның 2000 чемесі сөйөші жүсі ғазня әншіме ұрдын хүзімлері амала шырдылар деп өләйетің хәкімінің орынбасары Мухаммад Али Ахмадзе айтты. Түркменстанды 5 магнитудалы ер титремәнің олындығыны Европа орты Ер деңізі регионының сейсмологики меркәзі хабар верді. Мағлуматы өре, ер сарсқынларының меркәзі Ашхабадтан 123 километр, Бәхірденнен 30 километр ұзақлықта ерлішіптір. Ер тетіреме УТС, яғни дүния ойыншы кеткетленен универсал вақты ойыншы 21.37-ді болыптыр. Бұ Түркменстанның вақты білен 13-ші октябрын кейжі сағат 2.37-ді. 2 сағат 2.37 минута қабат келер. Хәдіркі ады бағарлы ұзылқа ады бәхірденнің яшайчылары кейжі сағат 3 төріңді ер ұранмасыны дойып өзлерінің өйлерінің шықып таңдағына ченлі көчеді олындықларыны азатлық радиосына хабар верділер. Түркмен медиасы ер тетіреме барыда хеч хилі мағлумат бермеді. Екі ракета Орсетің Сириядағы елшіханасына зарба ұрды. Бұл хөкіметтің тараптарлардың Москваның Сирия харби тайдан аралашмағына минеттарлық білдірме үшін елшіхананың өңінді жемленен уақытына қабат келді. Журналистер елшіхананың бинасына дүшен бірінші ракетаның доғыл дөрідіндігіне адымдырын қачып башландығыны айттылар. Франс Пресс агентлігі хүчімін олан уақытында Дамаскта елшіхананың өңінді иғынынан адымдырын санының 300 чемесі олындығыны хабар берді. Оппозицион сөйөшүчүлөр кечмиште елшіхананы оқ тутуп тема 13-ші октябрда болған хүчімін елшіхананың өңінде дөрен үйішмелен үлін бағылып олып болмандығы белді дәл. Орсет сиреді сөйөшүчүлөрге қаршы хова хүчімлеріні 30-ші сентябрді амалашырып башлады. Amnesty International ұрамасы Бірлешен Штатлар тарапынан қолданған Сирияның күрд сөйөшүчүлөріні Kürt olmadık yaşayıcıların müngülerçesini yaşayan yerlerinden kovmak ve onların öylerini yıkmak yali uruş cinayetçiliklerine katnaşmakta. Ayıplayar kurama Kürtlerin gödövçülüğündeki onun qovrak ova değişli vakaları hata olubdur. Bu yerde ilatı uğramak önce toporun yerli adamları öylerini terk etmeye mecbur edip onların zahirlerini yumuranlığa edilir. Kuramanın krizisleri önce genişçisi Lama Fakih'in 13. Aktavr'da etmağına göre Kürtlerin Aftanom Administrasiyası uruş cinayetçiliklerine Çılığı olan hücumlar arkali halkara gumanitar kanunlarını depeleyer Kürtlerin ilatı qoramak boyunca toporunun metbuat vekili Redur Kselil ayıplamaları qalp çaklamalar deyip atlandırdı. Bu Kürt topori Birleşen Ştatların yol başçılığındaki İslam devleti toporuna karşı hovadan amala aşırılayan kampanyada en neticeli qoruyer partneri hesaplanyar.